Abenduaren 20an jokatuko da Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finala, lehen aldiz Kasillan izango da saioa 5etatik aurrera. Eta honen inguruko xehetasunak emateko gurean da Belate Olabarria, Bizkaiko Bertsozale Elkarteko lehendakaria, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Dena prest larun baterako?
Bai, prest eta gogotsu. Bai, bai gogotsu lanerako eta gozamenerako, denerako prest.
Osongi, hor askotan jendeak esaten du, azken orduko kontuak falta zaizkigu, eta gitzar, baina zuek prest.
Bai, gu prest.
Osongi.
Bai. Lantalde ikaragarri langilea daukagu eta dena prest daukagu. Bai.
Osongi. Bai. Egitura aldaketarekin, etorri da urtengoan Bizkaiko Bertsolari Txapelketa, zein izan dira aldaketa nagusiak eta zergatik erabaki zenuten hau aldatzea?
Bai, ba, aurten egondan aldaketa izan da, finalerdietan, bi buelta jokatu bidela. Lehenengo bueltan egin ziren hiru saio, eta sei bertsolariko hiru saio, eta gero bigarren bueltan egin zirela beste bi saio. Orduan, hori, pues, ama sortzitik, ama bira. Eta gero, ama bioietatik, pues, sortzei finalistak. Bai. Eta, bueno, pues, aldaketa izan zen apur bat, bueno, ba, ikusteko ia ze panorama zegoen, zelako aurpegi berriak agertu alziren, eta, bueno, ba, inoiz gertatu izan da, ez, igual egun txar edo esaion batekin, pues, kanpoan geratzea, eta olakoak, eta duan, bueno, pues, ematen zuen igual aukera, lehenengo bueltan, pues igual hain txukun edo egun ona izan ez duen batek, pues bigarren aukera batera izateko, eta bueno, pizka bat berrikuntza moduan.
Oso ongi. Lehenengo fasea irailaren 28an hasi zen, baina horren aurretik Udabarria Bertxotan izan zen maiatzean, baliteke gure entzuleren batek ez jakitea zer den, hau beraz, azalduko diguzu zer izaten den Udabarria Bertxotan?
Bai, ba, Udabarria Bertxotan izaten da bat aurre, bueno, bai, bada, aurre sailkapen bat, eta egia da, pues, hor parte hartzen duten bertsolariak dira igual, hasi berriagoak, gazteagoak, eta oraindik plazetan hainbeste ibiltzen ez direnak. Eta orduan, animatzen ditugu, eta aukera ematen diegu kantatzeko, txapeketan kantatzeko, beraien hurbilekoekin eta gero hortik batzuk sailkatzen dira udazkeneko fasera.
Beraz, irailaren 28an hasi eta 10 saioren ostean biharko finalera iritsiko diren bertsolariak baditugu eta hauek izango dira Aitor Bizkarra, Aitor Etxebarria Zarraga, Gorka Pago Navarraga, Jone Uria, Oiana Bartra, Onintzen Beita, Txaber Altube eta Xabat Gaiete Beitia. Esango zenuke aurtengo argazkiak baduela berezitasunik edo beste urtetan ikusi ez denik?
Beste azkenengo txapeketekin izan aldu igual antzekotasuna, baina gero sakonean igual esain beste. Zergaitik, lortu dugu, ez aurten ja, orain dela bi urte bai, lortu dugu jende gaztea, sartzea eta esain gaztea edo urte gehiago daramatzana txapelketan, orduan hori guretzako oso aberasgarria da, osea, baiaia belaunaldi ezberdina, ez? Esan dezakegu ikakotzen artean. Eta gero, pues parekidetasunaren aletik ere, bueno, pues aurten ez da parekidea 4 eta 4, baina bueno, 5 eta 3, hori ere beste helburua da eta guretzako pues hori ere aberasgarria da. Gero pues hori, aurpegi berria daukagu, Txaberrek lehenengo garatuko du finalean. Eta bestela, pues bueno, Onintzak askotan kantatu du eta berak aipatzen zuen moduan, ez? Beste final bera orain dela 20 urtetik edo 25 urtetik ona finaletan dabil, bueno, edo txapeketan dabil eta duan oso ezberdina dela eta bueno, beste egoteko modu bat eta beste gozatzeko modu bat eta beste kantatzeko modu bat, ez? Orduan, bueno, pues hortik ere badaukagu, bai, beraztasun bat.
Bai. Hasieran aipatu duzu guztia prest duzuela eta hori lantalde bati esker dela txapelketa urte osoko lanaren emaitza izan ohi da eta horren atzean jende asko ibiltzen zarete, ez da?
Bai. Gainera Bizkaian daukagu 8 hezkuntza araututik irakasle talde handia daukagu, zentro askotan ematen ditugu klaseak eta eskualde guztietan, osea Bizkaia osoan ibiltzen gara. Eta orduan gero hortik ere bertso eskoletara joatenia edo bapateko taldetara. Orduan irakasle zein gero beraien eskualdeko eragile ere bihurtzen direnak, ba gero bertso eskoletan jarraitzen dute eta gero pues batzuk txapelketan daude edo beraien ikasleak doaz txapelketara. Orduan bai, hezkuntza dututik hasita eta gero bertso eskoletan voluntario lana eta gero bertso saleak, esan nahi dut bertso eskolara doazenak eta gero agian inoize plazan ibiliko ez direnak, baina bueno, ba bertso mundu hurbilekoa daukate eta bertso mundua eta hor biltzen direnak. Orduan bai, eta gero talde antolatzaile, ikaragarri langile sutsuak dira, gero euskagu pues epaileak beti prez, gai jartzaileen lana ere pues pentsa zenbat saio eta zenbat gai antol, hori da orduan gai jartzaileak ere. Bueno, eta gero zin da gaztu ere bulegoko lanak, bulegoan lan handia egin behar da. Orduan bai, egia zen elkartea orentzen momentuetan, momentu onean dago eta osasuntsuan dago talde guztietan talde guztiak aberatsa direlako. Bai. Ba, eta nik uste biharko final horren fruitua dela.
Nahi, ez da.
bai, ziur baiet.
Ba, duzeko pururik ea gutxi gore bera bihar finalean zenbat pertsona arituko zareten lanean?
Ufa, lanean, pues ez dakit, baina batzuk goizeko 9:00 eta beste batzuk gero batzeko gaueko 11:00 arte,
egongo da lana, ez da?
Ez dakit, baina itzela zifra, ezin dut esan, baina bai, bulegotik eta talde antolatzeretik eta antolatuta daude lantaldeak, eta zerrendak ikusi ditute, baina ez ditu zenbatu. Baina, bueno, pila bat
zente. Asko, jende asko.
Voluntario asko, bai, eskertzen da.
Bai, ze asko pentsatuko dute agian finala amaitu eta lana bukatuko dela, baina hori ez da amaitzen oraindik, ez da?
Ez, saioa amaitu eta amaikak eta piku arte, bai, oza, boru belarri, bai, egon behar da, pasareak gero dena txukun utzi behar da, eta bai, bai, lau mila bosteun pertsona batuko duen finala da, eta horrek, bai, infrastruktura handia behar du, eta bai.
Lan horietan urte luzez ibilitakoa da, urtengoan, txapela jantziko diona irabazleari, ez da, Arantza Plaza?
Bai. Guretzako Arantza Plaza orain erretiroa hartu zuen arte, orain dela bi urte hartu zuen erretiroa, eta ordurate bai, pieza klabea izan da elkartean. Bai, 2002an uste dut hasi zela bertso eskolak ematen, hezkuntza autuan egon da urte askoan, baina horretaz aparte voluntario, lan ikaragarria egin duen emakumea, beti denbora ateratzen zion elkarteari kukutxu bat egiteko, ikaragarria izan da. Eta orduan esan genuen, bueno, orain da momentua eta eskertzeko modu bat izan daiteke ba momentutxu hori berari ematea eta berak posposik hartu du, beraz denok posik. Bai.
Oso ongi.
Bai.
Bai, hasieran aipatu duzu momenturen batean zuen helburuetakoren bat, zenbait helburu zehaztu zenituzten txapelketa abiatzearekin batera, zein izan ziren helburu hauek eta bete direla esango zenuke?
Bai, begira, horretan bai, oso posik eta rotasunez izan da esakegu baiez. Mm-hmm. Bai, helburu bi nagusi bat esango nuke. Guretzat eta horretarako horretik esan dudanean bulegoko taldeen lana dagoela, eskualde guztietara heltzeko alegina egiten dugu. Hau da, eskualde guztietan bertso saioren bat antolatzeko eta horretarako edo aretoa edo kiroldegia edo lotu behar da. Eta gero, konturatu gara, eskualde guztietako bertso saioetan adin ezberdineko jendea etorri dela bertso saiora. Mm-hmm. Claro, hurbiltasun hori eskertzen dutela neurri baten. Ze, claro, adineko jendea agian ez dauka inerrez bertso saio bat entzutela joatea, pues ordu erdi, ordueteko bidaia baldin badauka, mm-hmm. baina etxetik hurbil badauka, ba, gustu sartzen mm-hmm. du, eta hori bai jaso dugula. Orduan, eskualde guztietara zabaltzeko alegin hori eta lorpen horrek ekarri duen fruitua da hori. Datzo saioetan ikusten zalako belaunaldi ezberdinetako jendea. Eta mm-hmm. hori aberasgarria da oso. Bai. Eta gero horrekin batera beste helburua, bertso eskola guztiek eduki dutela aukera elkarteari laguntzeko. Mm-hmm. Osa, voluntario egon dira aulkiak ipintzen edo sarreran edo sarrerak saltzen edo dana-danakoa. Eta hori ere, jo, ba, bertso eskolatik jente gaztea, implikatzea eta laguntzea, ba, bai, hori be posgarria da. Bai. Orduan, horregatik izan dut, arrotasunez. Esan dugu, bai, ez, bete ditugu da helburua. Bai, bai.
Oso, ni hori oso pozgarria da.
Bai, oso, mm-hmm. oso, oso, bai, 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 oso pozik gaude, eta ja, biharkoarekin, ja, ginda ipiniko diogu pastelari.
Oso, ongi. Ba, bai. Maitzen joateko eta biharkoari begira jartzeko, datu bai. Praktikoetara joango gara, finala bai. Bihar izango da, baina sarrerarik orain geratzen da?
Ba, oso, ez dakit bat emadiatuko da, baina oso gutxi. Gaur goizian eman dizkidate datuak, eta ez dakit larogei, berrogeita, hortik, falta direla, osea,
oso gutxi.
Oso gutxi, eta azkenengo bi egunetan saldu dira pila bat, osea, que, bai, aholkua da, bai, hori, joateko asmoa dauka zendeari, bizkorri ditzeko, ez dakit.
Algaren bai. Ja ez dira ez da geratuko.
Hori da, hori da, hori da, bai, bai, ze, baina ez dut gorgo izeko datuekin, orduan biharko...
Azkarri bilien zure.
Hori da, hori da, bai, bai.
Osongi, bai. Bertara, bai. Garraio publikoan joateko deia luzatu duzu, ez da?
Bai, bai, ze, azkenean Bilbo erdi gunean dagoen kiroldegia da, eta bai, eta gainera metroa hurbil dago. Bai, mm-hmm. orduan metroz joateko oso ondo dago. Ero tren, pasatu, autobus geltokitik ere gertu, baina metroz joatea oso erosoa da. Bai. Mm-hmm.
Be, bueno, biharkoa bostetan hasiko da, arratsaldean, baina bai? Ateak aurretik zabalduko dituzue.
Bai, ateak hiru terdietan zabalduko ditu.
Mm-hmm.
Bai.
Eta umeen gune bat ere izango duzu, ez da?
Bai, 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 horretarako ere gunetxo bat egokitu dugu, eta bai, familiarekin egon berko dira umeak, baina bai, aukera izango da anurbil egoteko, eta bueno, pues, txandaka edo adalakoa edo, baina helduek ere aukera izango dute saioa entzuteko, eta umeak... ba, handik hurbil izateko.
Mm-hmm. Hor, ez banabil oso oker, sei urtetik bai. Gorakoek sarrera erosi behar dute?
Sei, ba, ez dakit ziurdan sei urtetik, baina bai, gaztetxoenak, 16 urtera arte gaztetxoen mm-hmm. sarrera, bai.
Bai, horrelako mm-hmm. zerbait irakurri dut, ez dakit seguru bai. Nola den, baina bai. Horrelako zerbait.
Bai, hori da, bai.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ba, amaitzen joateko orain bai, galdetuko dizutea zer espero duzun biharko finalaz?
Jo, ba, bihar espero dut, bi urteko ba, ilusio honi jai erraldoi batekin ospatzeko aukera ematea, eta ondo pasatzea, dena ontzirtengo da, eta gustora egongo gara eta nahi dut heltzea heltzea bai ze hori pues bi urte lanean bai neurri baten azkenengo gindatxo honi bai
osea ziur jarriko diezuela ginda honi ziur
ziur bai sí bai jende asko dago inguruan eta ondoterako da dena
osea ongi ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen.
Ez, bueno, ba, eskertu berriro ere, lan talde guztiari, talde guztiei, eta batez ere, voluntario, ze, aldea dago, ondartxo, oza, finala, zure eserlekuan lasi lagunekin entzutetik, pues txalekoarekin agian ate bat zaintzen egotera, ba, aldea dago, eta guzti ere, jendea izan dugu, eta jendea prest dago, esfortzu hori egiteko, eta laguntzeko. Eta hori da eskertu behar dena. Bai.
Ba, oso ongi, ba, Belate Olabarria hitzagoekin geratuko gara, eta ongi pasa bihar.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur, bai.